Минску 23 година, вы на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе «Подорожье в вёску Соколовка Вялейского района», передача «Белорусская замежа», экспертиза, присвященная Белорусскому инвестиционному форуму в Лондоне, а вольной студии Михаил Скобла гутарить с перекладчицей белорусской литературы на литовскую мову Альмой Лапинскине. Але спершак крыху про подеи в свете. Правооборонная организация «Международная амнистия» у новой справоздачи поведомляет, что безуладье вздолж фактичной мяжи помеж Грузией и сепаратистским регионом Паўднёвай Осетии не дозволяя вернуться до дому более як 20 тысячам этнических грузин. Тягом апошніх некалькіх месяцев з регіону приходили повідомлені про рабаўніцтва, перастрелки, вибухи і выкрадання людей. Пираты, что захапили гигантский нафтовый танкер из Саудовской Аравии, загнали его у порт Харардер, який лічыцца одной из головных пиратских базов на территории Сомали. Танкер под назвой «Зорка Сириус» с экипажем 25 человек перевозит 2 миллиона баррелей нафты коштом 100 миллионов доляров. Судно было захоплено на отлеглости прикладно 830 километров от бережжа Кенії у неделю, а тем часом пираты захопили еще один корабель, этим разом каля узбережья Йемену, гонконгское судно с грузом пшеницы экипажем 25 человек. Сёлета сомалийские пираты атаковали более за 90 кораблёв. Китай не планует досылать свои войски в Афганистан, об этом поведомили китайские державные медии со посылкой на Министерство замежных справ. На минулом тыдне британский премьер-министр Гордон Браун заявил, что махчима Китай накируя свои войски у Афганистан. Усесветный банк у сегодняшней справоздачи прогнозует, что от ток капиталу з Росії у наступным годзе складзе каля 50 мільярдаў даляраў. І зараз коротка пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сидорскім прапануе патэнцыйным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. У менскай кватэры былога кандыдату прэзідэнта Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Яны патлумачылі, што маёмасць належыць спадару Пышкову, які сапраўды прапісаны па гэтым адрасе, але ўжо 10 гадоў там не живе. Лидер руху за свободу и былый кандидат в президенты заявил, что заявление судовых выканавцев – это спроба представников улады сорвать диалог с европейскими структурами. Былы старшыня Климовіцкага районнага суду Ігар Цішкін попрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да страйку мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў Менску 10 і 15 снежня. Помнік слуцкім пастанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг на ўзгодкі слуцкага паўстання. Гэта быў выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Гэта радыё «Свабода» ў студыі, далей з вамі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Хвіліну праз 15 у перадачы «Беларуская замежжа» пра тое, што азначае для беларускіх студэнтаў правучыцца хаця б адзін семестр за мяжой. Але спачатку «Падарожжы свабоды». Змітер Паддубны знайшоў беларускую вёску, у якой няма пустых хатаў. Зараз ягоныя нататкі.
Вёска Сакалоўка Вілейскага району знаходзіцца на беразе невялічкага, але вельмі прыгожага ляснога возера. І тут няма ніводнай пустой хаты. Праўда, пераважная большасць з іх набыта менчукамі пад лецішчы. Сапраўдных вяскоўцаў тут засталося вельмі мала, і большасць з іх пенсіянеры. Цэлымі выпускнымі клясамі моладзь пачала з'язджаць з Сакалоўкі ў навакольныя гарады яшчэ ў сярэдзіне 60-х гадоў. Іосіф Пакладок адзін з такіх. Зараз ён жыве ў Менску, працуе намеснікам начальніка цэха аднаго з вялікіх заводаў металаканструкцый. Але на вёсцы засталася маці і 10 вулляў з пчоламі, якіх і прыязджае даглядаць кожныя выходныя.
Я вось бачу, у вас тут вуллі стаяць. Яны старыя ці ўсё ж такі яшчэ заселеныя жыльцамі?
Вось толькі гэта рэзерв мой, а так усе заселеныя. У мяне 10 сямей жывых.
То есть усе гэтыя сем'і на вашым, так сказаць, утрыманні?
Ну, конечно. Пчола ж не муха, я ж баяцца яшчэ. Поэтому усё на маім, конечно.
Ну, а ці ёсць ад іх ўсё ж такі карысць? Ці это вот толькі вот для душы, для задавальнення, ці ўсё-такі можаце яшчэ і...
Я вам скажу так, каб мець карысць, патрэбна тут знаходзіцца пастаянна. А у мяне больш для душы. Ну, конечно, я ж без мёда тоже, і вот і там і родственнікам сваім... Карацей кажучы, мы Мед не купляем.
Теперешний наместник начальника цеха щиро признался, что у свой час съехал у Менск тому, что бачил. Вязковая праца не ценится и вельми низко оплачивается. Час минул, але ничего, видать, у гэтым не изменилось. Только пить горелки вязковцы стали больше, каже он.
Коли глядеть наших там минстатистики и слухать, як там Минэкономики справоздача дае, то у нас тут на вёсцы люди атрымліваюць, ну, не, калі не па мільёну, то па 300, па 450 долараў. А як яно на сам спрос?
Я б хацеў у вочы паглядзець, што это гавора там. Хто столькі атрымлівае?
Былы вязковец палітыкай цікавіцца слаба. Дакладней, кажа, што яна ў Беларусі жыве асобным жыццём, якое ніяк не перасякаецца з жыццём простых людзей.
Вы лічыце, што как бы меркаванне ваша, там маё і астатніх такіх простых людзей не асабліва?
Я скажу так, каб меркаванне простых людзей улічвалася, то ў нас бы, напэўна, ўсё было зусім па-другому, правда?
Хутка будуць на пачатку 2011-га прэзідэнцкія выбары. От ці пойдзеце галасаваць?
Ну, яшчэ дажыць патрэбна.
Ці ёсць права сённяшняму прэзідэнту ісці чарговы срок, тэрмін?
Ну, хто яго ведае. Але ж усё роўна пойдзе.
Ён па-ранейшаму лічыць сябе сакалоўцам і хоча, каб вёска, і не толькі яго родная, адрадзілася. Што трэба, каб гэта адбылося?
Напэўна, трэба памяняць палітыку. Палітыку па адношэнню да вёскі. А вот что, як, ну, хто знає, може, якісь нові сили потрібні, нові думки, так це однозначно. Вот, як люди. Нехто новий прийшов і повернувся, як тварь, як кажуть, до вёски. А так, вёска помирає.
Анастасія Сабалеўская мае ажно 86 гадоў. Усё жыццё пражыла ў Сакалоўцы. Распавядаючы пра маладосць, смяецца, прыгадаўшы, як яе бацькі не пусцілі яе ў камсамол, калі ў 39-м годзе на заходнюю Беларусь прыйшлі саветы.
Не была ні ў камсамольцах, ні ў піянерах, ні ў чым не была. За то, што дзівчонка, думаю, куды мне тыя камсамолы. Да я адна была ў бацькоў. Мені ніхто нідзе не...
Не пусцілі ў камсы.
А яшчэ, як і ўсе людзі сталага веку, заўсёды ўзгадвае вайну. Кажа, нацярпеліся простыя людзі ад усіх, але найбольш ад партызанаў.
Партызанщина, як была, очень тяжело. От ужо дач бог вечар, неспакойна. Партызаны хадзілі групамі. І хлеб, і картошку, ўсё забіралі. І аддаеш, ўсё аддаеш.
Пасля вайны бабуля Стася працавала ў калгасе за працадні, якія потым аплачвалі альбо гнілой бульбай, альбо зернем, напалову перамешаным са смеццем. А потым 20 гадоў даяркай на ферме. З таго часу пальцы ў яе амаль не працуюць. Скурчаныя, даілі ж рукамі. І пра сённяшнюю пенсію кажа з уздыхам.
Сколько пенсіі? 270.
Вот ці хапае гэтай пенсіі вам на жыццё?
Ну, всяк можна жыць. Всяк же ж можна жыць. Як еш кілбасы, еш там всякія прысмакі, дык не хвася. А як вот нават час купіць, дык можна і пражыць.
А на развітанне здзівіла, сказаўшы, што не шкадуе аб магчымай смерці роднай вёскі.
Шкода, вот, што вёска вот так вот памірае?
Не, ўжо не шкода. Я ўжо ў такім возрасце ўжо неяк не так шкода.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Змітер Паддубны расказвае пра свае сустрэчы ў вёсцы Сакалоўка Вілейскага раёну.
Мікола Мардас таксама нарадзіўся і ўсё жыццё пражыў у Сакалоўцы, працаваў трактарыстам. Кажа, тая праца амаль не пакідала часу на асабістае жыццё.
29 годзяку пыль глытаў.
Казалі ж, што ў тыя часы, што трактарыст это такі хлопец відны быў, дзеўкі ўсе за ім бегалі.
Ну, гэта не бегалі, не было калі гэтым дзеўкам. У ночы пад скірдамі спалі, у нас, ну, рабілі. Вот такое время.
У адрозненні ад большасці вяскоўцаў былы трактарыст з цікаўнасцю праглядае газеты, глядзіць тэлебачанне. Праўда, да таго, што там кажуць, ставіцца скептычна і прадракае Лукашэнку паразу на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. Вось толькі за каго прагаласаваў на гэтых парламенцкіх выбарах, не ведае.
Я не знаю, за каго галасаваў. Понимаете, что у нас за депутат?
Так а ходили голосовать?
Нам возле с пенсионером. И не знаю за кого. Дали подтвердку и все.
Ты цікавіцеся увогуле политикой?
Я цікавлюся, я только глянув, что негру выбрали. Цікавлюся политикой.
Ну так это вот там вот, а у нас тут у Беларуси цікавіцеся, что робится у политики? Ці верите вы Лукашенку?
Ну, як вам сказаць? Не веру.
А што так?
І веру, і не веру. На трэці срок яго не выберуць, пэўна. Я гарантую, калі трэці срок будзе.
Так гэта ўжо чацвёрты будзе.
Чацвёрты, ну.
Клаўдія Гаманілава адзіная на ўсю Сакалоўку стараверка. Выйшла сюды замуж за мясцовага старавера са Смаргоні. Ні яна сама, ні яе дзеці ніколі не пілі гарэлку. Вера не дазваляе. А вось муж, нягледзячы на веру, спіўся і ўжо колькі гадоў, як памёр. Маліцца бабуля ходзіць альбо ў царкву праваслаўную, альбо ў касцёл, як атрымаецца. Кажа, Бог адзін, але большая турбуе не адсутнасць адзінаверцаў паблізу ці сваёй царквы, а лёс вёскі.
Было ўсё ў нас на вёскі. Было. Была амбулаторія. И врач был, и клуб был, и библиотека была, и все, и байня казенная была, и коровники большие были, коров, телят, все, все в Соколовке пошло марня. А тут все было, а теперь эти директора пошли под совхоз Луковец, директора меняются, один добрый, другой плохой. Тут такой не поймешь, что делается. Я так говорю, не понимаю, что они делают. Але тут ничего у нас нет.
Кажа, бывает страшно выходить на улицу. Особливо, як сберутся пьяницы из новокольных весок. Оборонить нема кому, коли что.
Мы даже и не видим Краскова никогда. Где он? Где он тут есть? Он какой? Кто? Кто его знает? Живем без Влады.
Калі цяпер Сакалоўка, на думку Клаўдіі Гаманілавай, жыве без улады, то раней ад улады можна было чакаць усяго чаго заўгодна. Нават што ў тваёй хаце зробяць кантору. Такія ўспаміны вынесла з дзяцінства былая настаўніца беларускай мовы мясцовай школы Марыя Марачынская.
Можа, мой отчым быў такі вельмі добры чалавек і слабахарактарны. Яму, ну, сказалі, што тут ваша хата якраз падыходзіць. Ну, дык і... Так і ўсё, так і пастанавілі. Сабраўся сход, рашылі, і ўсё, і ў хаце была кантора.
То есть у одной палове жылі людзі?
У адной палове жылі людзі, а ў другой была кантора, гэта ж самае. Гэта вельмі добра памятаю я.
Пакуль у вёсцы працаваў клуб, настаўніца збірала там жанчын аднавясковак, і яны разам спявалі народныя песні. Зараз і жанчын на вёсцы паменела, і збірацца няма дзе. І вясковая інтэлігентка бавіць вольны час тым, што чытае кнігі і вучыць на памяць вершы.
У мяне зборнічак Светланы Басурматавай ёсць. Там вершы, якія падходзяць, мусіць, да майго ўзросту, да майго светапогляду. Вот, напрыклад, такі. «Маладая трывога дарогі». Неодольная прага життя, а лишь неколи стомятся ноги на путинах земного бытия, не стасуясь с пожилым узростом, стройно стану, и легкость ходы не в прикмет, як дорожные версты промелькнуть за годами годы. Только знай, не стомится вока спостигать пригожость похваля. Век живи, озернешься навокал, тоешь небо, таешь земля. Ты ж зоры гараць на досвіцці, ты ж травы ў росах мігцяць, ты ж дрэвы заломваюць цвецце, ты ж птушкі ў выры ляцяць. Знаю, веру, не стоміцца сэрца, у званы чалавечнасці біць, людской усмешкаю грэцца і жыццё безаглядна любіць.
Прогучалі подорожные нататки из метро Поддубного, з вёскі Соколовка Вілейського району. А зараз основные темы сегодняшней программы. У мінской кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. А зараз перадача «Беларуская замежжа». Семестр за мяжой. Для беларускай моладзі гэта і павышэнне сваіх ведаў па спецыяльнасці і досвед замежнага жыцця без эміграцыі. У новай перадачы студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі і Даніі, падзеляцца сваімі ўражаннямі і досведам. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Андрэй Янкавец з Мінску цяпер вучыцца ў Берлінскім універсітэце. Ён атрымаў стыпендыю нямецкага студэнцкага фонду GFPS для супрацоўніцтва і навучальнага абмену ва ўсходняй Еўропе.
Маючы магчымасць выбраць, каб атрымаць гэтую стыпендыю, нейкі накірунак па маім жаданні, я выбраў паліталогію ў Берліне. Бо ну я цікаўлюся палітыкай, для мяне гэта проста было цікава пазнаёміцца, так сказаць, з выкладаннем гэтай дысцыпліны менавіта ў Еўропе.
Пасля вучобы ў Берліне Дзяніс вернецца ў Беларусь, дзе будзе працягваць вывучаць культуралогію.
На Беларусі я з'яўляюся студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, факультэт міжнародных адносін. Я займаюся культуралогіяй, германістыкай і нямецкай мовай. Менавіта зараз я маю такі так званы па-нямецку «Ausland-семестр», такі семестр за мяжою, і маю магчымасць навучацца паліталогіі 5 месяцаў у Берлінскім універсітэце. Я лічу, што мне, як будучаму культуролагу, гэта будзе плюс мець пэўныя веды ў такой галіне, як паліталогія. Між іншым, культуралогія, як культура, якая аб'яднае усе накірункі жыцця, яна ўжо уключае ў сабе, між іншым, і палітыку. Это вельмі такая глобальная, аб'ядноўчая дисципліна.
Для Андрея, які будзе заканчваць сваю вышэйшую адукацыю ў Беларусі, Нямецчына – гэта быў свядомы абдуманы выбар. І справа не толькі ў веданні нямецкай мовы. Андрэй прыехаў у Нямецчыну ўпершыню, толькі пачаў там сваю вучобу, але да прыезду сюды ён ужо ведаў пра краіну і яе сістэму адукацыі.
Я ў сваім універсітэце меў двух выкладчыкаў, і зараз, у прынцыпе, мы з імі маем кантакты. Гэта выкладчыкі, прадстаўнікі Германіі. Таму, канешне, я меў больш магчымасцяў ад іх пачуць нешта больш канкрэтнае, спытаць і пра адукацыю, і пра ось менавіта сам працэс вучобы ў Германіі. Таму, канешне, гэта была Германія.
Універсітэт таксама можна было абіраць самаму. Андрэй атрымаў стыпендыю ад студэнцкага фонду GFPS, і стыпендыянты гэтага фонду можа абіраць, дзе і што ён хацеў бы вывучаць.
Што тычыцца абранага мною універсітэта, то, канешне, я стараўся, каб гэта быў даволі прэстыжны, моцны універсітэт. І вось мне параілі мае сябры з GFPS вось праглядзець так званы топ-ліст, рэйтынг універсітэтаў, дзе я пабачу, што па накірунку паліталогія мой ФУ універсітэт у Берліне мае добрае месца увогуле па ўсёй Германіі. Таму я быў упэўнены, што, канешне, мой выбар будзе менавіта на гэтым універсітэце.
Андрэй яшчэ не ведае, як здолее пражыць на тую стыпендыю, якую атрымлівае. Палова з гэтай сумы ідзе на аплату інтэрната. Але система льготов, яка існує в Німеччині для студентів, дає можливості вельми істотної економії видатків, так що студенти можуть не економити на їжі, не відмовляти собі у різностайному харчуванні.
Ну, стипендія складає 550 євро, але так, розлічуючи свої розходи, я міркую, що, в принципі, мені її хапає. Прикладно 230 євро я повинен платити за покой в інтернаті щомісяць. Це, в принципі, для інтерната це більш-менш так ось крыху дорого. Але это нормально. Есть такие разные ситуации, разные интернаты. Это нормально. Але на гроши, которые застаются, жить можно без проблем. Ну, конечно, главное, как бы это было доброе харчевание. Конечно, это хапаю. У Германии вельми такое разностайное харчевание. Навод, коли нечто каштую больше дорого, чем на Беларуси, ну, за это не шкода отдать гроши, бо это на самом деле вельми все смачно, вельми все для нас. У нас, беларусов, конечно, это вельми уражвает такие ассортимент. Все хочется почастовать. И, в принципе, мне и так и коллеги ФПС сказали, ты повинен все почастовать у Германии, бо это иншая краина, совсем иншая ситуация. Ты повинен это все сам отчуть, это нечто новое.
У Берлине Андрей каже, что отчул, накольки добра распрацаваная система льготов для студентов у Немеччине.
Тому, конечно, это еще один плюс, что так держава сочит за этой эдукацией и допомогой студентов. И, конечно, это все как бы уздейничает и на твои расходы. Это тычется и тих мероприемств, які ми наведуємо. Наприклад, можна взяти тут екскурсію, пропонують зовсім невеликі гроші у порівнянні з тим, за які гроші ось пойдуть у той же театр німці. Проїзд, до речі, у нас безплатний, увогулі безплатний, по усій території так званий ось Берлін-Брандербург. Він охватує як трамваї, як і так званий сіті бани, ось у цих городські техніки. Тому можна не хвилюватися, бо насамперед проїзд тут вельми дорогі. Ну, для нас, білорусів, вельми дорогі. Звісно, німців це, ну, абсолютно нормально набувати такі ось проїзні по 70 євро, але усім студентам це безплатно.
Ну і різні таннішої можливості пропонує і студентське самокерування. Андрій, наприклад, так само розказував про танніші квитки у фітнес-клуб, у тренажерній залі. Студентське самокерування дає так само іншу і матеріальну, і інформаційну підтримку. Ну і інформацію можна отримлювати шляхом просто спробав. Як, скажімо, у часі учоби можна перед тим, як зробити кінчатковий вибір, поспробувати різні предмети. Не сподобалося – можна відмовитися.
З едукацією тут у вельми все добре, у вельми все так демократично поставлено, що просто ти маєш можливість вибрати усі лекції, усі семінари, які тебе цікавлять, самостойно, причем ты можешь записаться на все эти лекции до початку учебы и ходить на их прикладно 2 дни и иметь возможность выбирать, что тебе подобается.
Так каже Андрей Янковец, який учится у Берлинском университете. Алена Ковальчук после учебы у датской высшей народной школе означает, что вот эта свобода выбору предметов давала возможность лепше доведаться, не бояться попробовать разные накерунки.
Свобода была в том, что мы могли выбрать, что мы хотели фильм робить. Мы писали манускрипт сами, идти там некоторые студенты. Мы фотографовали то, что хотели. У нас свобода была достаточно шмат.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Про свій досвід вчоби за межою розказують студенти з Німеччини, Фінляндії і Данії. Передачу веде Тетяна Поклад.
Аліна каже, що свобода без страху зробити ніяку помилку чи виглядати смішним у датській едукації формує більш упевнених у собі людей.
Вони почали виказувати свою думку з самого дитинства, і їм ніколи ніхто не казав, що це неправильно.
От як ви думаєте, білоруська молодь, яка вихована у інших умовах, як виглядає ця ситуація білоруса?
Звісно, нам тяжей, але з іншого боку, коли ми це вивчимо, коли ми про це довідуємося, то у нас досвід якби з двох боків, тому ми, до речі, виграємо у якому сенсі.
Ірина Полящук уже заканчує свою вчобу у Гельсінському університеті у Фінляндії. Яна робить докторську програму на філософському факультеті. Ірина каже, що Фінляндію як країну для вчоби білорусам ще треба для себе відкривати. Гэтая країна привабна найперш тим, що усі узроўні вышэйшай адукацыі тут бясплатныя для замежнікаў, шмат праграмаў на ангельскай мове.
Университет Хельсинки является одним из самых хорошо организованных, и качество образования университета Хельсинки одно из самых лучших по рейтингу Болонской системы.
И Ирина отмечает, что наибольш была уражена доступностью и разностайностью информации.
И я, конечно, была в первое время в абсолютном шоке, да, поскольку я вдруг осознала, какое огромное количество информации прошли мимо меня. И просто я пребывала в полной депрессии от такого объема, который оставался за пределами для меня и остается за пределами для тех, которые занимаются научной работой в Беларуси.
Пусть гэтую особливость – доступность для студентов книг, материалов, причем не только праз библиотеки, але и для того, как студенты могли набывать книги танней, означает и Андрей Янковец, який учится в Немеччине.
Тут есть такие так званые «ридеры», гэта такія чытальнікі, якія патрэбна набываць да лекцыі, бо ў прынцыпе браць, канешне, браць кнігі ў бібліятэцы можна, але хацелася б мець пэўныя свае тэксты для лекцыі, гэта зразумела. І вось, каб не набываць кнігі, бо яны насамрэч дарагія, тут ёсць такая магчымасць рабіць гэтыя чытальнікі, гэта вялікія раздрукоўкі, якія робяць у так званым копішоп недалёка ад універу. Яны каштуюць, ну, не вельмі танна, адносна, гэта можа быць і 10, і 6 еўра, але гэта для нармальна для такой колькасці лістоў, якія прапануюць усе тэксты, якія ты мусіш прачытаць для лекцый. Вось. І па-другое, тут вельмі добра так зроблена, таму, каб студэнты мелі магчымасць чытаць і набываць сабе ўласныя кнігі па вучобе, ёсць спецыяльная федэральная праграма, якая ўжо, калі кніга выходзіць, аплачвае гэтаму выдавецтву пэўную суму. І студент платить, наприклад, уже за книжку не 12-15 євро, а 2-3 євро.
Андрей Янковец вернеться у Білорусь після свого семестру за межою. Гэта з'ява такая звыклая для замежных студэнтаў, але дасюль яшчэ мала распаўсюджаная ў Беларусі. Андрэй кажа, што ва ўніверсітэце паставіліся да яго ініцыятывы паехаць на семестр за мяжу спрыяльна. Пытаюся ў Андрэя, ці будзе яму залічаны гэты семестр, як гэта робіцца ў заходніх ВНУ.
Не. Ён не будзе залічаны, бо, ну, паколькі такая розніца па навучанні, я зараз знаходжуся як бы ў службовай камандзіроцы, і па прыездзе ў Беларусь я буду здаваць усе іспыты, усе залікі, якія там і павінен здаваць. Калі, ну, канешне, на Беларусі ведаюць, што гэта паспрыяе маім нямецкім ведам, а паколькі я буду мець тыя ж іспыты па нямецкай мове здаваць, то гэта дапамагае адно адному.
І хаця семестр за мяжой для беларусаў пакуль фактычна з'яўляецца падвойнай нагрузкай, ехаць вучыцца варта, перакананы Андрэй.
Я хочу, конечно, всем белорусам пораить увогуле адукацию атрымаць з Германии. Конечно, мае сэнс, у любым выпадку гэта вельмі добра мець магчымасць некалькі месяцаў пачыць у другой краіне, паглядзець, як там што, зрабіць свае высновы, прыехаць у Беларусь і распавесці пра гэта. Гэта ўсё добра. І перш за ўсё, конечно, я хацеў бы параіць арганізацыю ГФПС, бо я з'яўляюся зараз яе стыпендыятам. Я бачу, што людзі вельмі зацікаўлены супрацоўнічаць з нашымі беларускімі студэнтамі. Я адчуваю вельмі добрую такую дапамогу, вельмі прыязныя да сябе адносіны.
Так кажа Андрэй Янковец, які цяпер вывучае паліталогію ў Берлінскім універсітэце. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Ведучая программы «Белорусское замежжа» Татьяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про теми завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Виктор Нялоун из Полоцку. Александр Лукашенко починає наладжувати стосунки з Заходом. Нехто сподівається, що він розпочне лібералізацію, але я думаю, що дзяліцца уладай ён ні з ким не будзе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
У Мінську 23 години 30 хвилин ви на хвалях ночної свободи. І неузабаві експертиза, присвячена Білоруському інвестиційному форуму у Льондоні, а після у передачі «Вольна студія» Міхась Скобла гутарить з перекладчицею білоруської літератури на літовську мову Альмай Лапінськіня. Але спершу крыху про падзеі у світі. Правоабаронча організація «Міжнародная амністія» у своєї новой справаздачі повідомляє, що безуладзі уздовж фактичної мяжі поміж Грузією і сепаратистським регіоном Павдньової Осетія не дозволяє вернутися додому більше як 20 тисячам етнічних грузин. Тягом апошніх некалькіх місяців з регіону приходили повідомлення про рабовництво, перестрілки, вибухи і викрадання людей. Пірати, що захопили гігантський нафтовий танкер з Саудовської Арабії, загнали його у порт Харардер, який лічиться однією з головних піратських базів на території Сомалі. Танкер під назвою «Зорка Сириус» з екіпажем 25 чоловік перевозить 2 мільйони барелів нафти коштом 100 мільйонів доларів. Тим часом пірати захопили ще один корабель, гетим разом каля узбережжя Ємена, гонконгське судно з грузом пшениці і екіпажем 25 человек. Все лето сомалийские пираты атаковали уже более за 90 кораблей. Начальник генерального штаба войска США адмирал Майкл Маллен заявил, что Пентагон уже распрацовывает планы вывода войск из Ираку и размещения додатковых войск у Афганистане. Обранный президентом США Барак Обама, який заступает на посаду 20 студзеня, кажет, что сподівається вывести все боевые подразделения из Ираку тягом 16 месяцев от этой даты. Китай не планує досилати свої війська у Афганістан у допомогу міжнародним військовим силам. Усесвітний банк у сьогоднішній справоздачі прогнозує, що відток капіталу з Росії в наступним році складе каля 50 мільярдів доларів. Організація Об'єднаних Націй попередила, що емісія парникових газів у індустріальних країнах повелічується, не глядячи на Кіотське погоднення. Ви на хвилях Радіо Свобода, і тепер коротко про події, зв'язані з Білоруссю. У Льондоні почався Білоруський інвестиційний форум. Урадова делегація на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Сидорським пропонує потенційним інвесторам некілька десятків проєктів. У Мінській квартирі былого кандидата в президенти Олександра Мілінкевича з'явилися судові виконавці і описали майомість. Яни потлумачили, що майомість належить спадару Пишкову. Спадар Пишков сапраўды прапісаны па гэтым адрасе, але ўжо 10 гадоў не жыве там. Лідар незарэгістраванага руху за свабоду і былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч заявіў, што з'яўленне судовых выканаўцаў гэта спроба некаторых прадстаўнікоў улады сарваць дыялог з еўрапейскімі структурамі. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежного профсоюза ради электронной промысловости. Индивидуальные предпринимальники почали подрыхтовку до страйку, митингу и шестя. Гэтые акции мають отбыться у Менску 10 и 15 снежня. Наступный выпуск новинов завтра раницей.
С вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны «Вольная студыя». Міхась Скобла будзе гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову Альмай Лапінскіне. Але спярша нашая экспертыза. Сёння ў Лондоне праходзіў беларускі інвестыцыйны форум. Ці спрыяльны цяпер час для залучэння ў Беларусь замежных інвестыцыяў? Чаму інвестыцыі не ідуць у Беларусь? Што можа прапанаваць беларускі бок заходнім бізнэсоўцам? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчынка з Лондону і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык з Менску. Ведзе перадачу Валер Карбалевіч.
Мабыць, упершыню ў сваёй гісторыі Беларусь ладзіць такое маштабнае мерапрыемства дзеля прыцягнення замежных інвестыцый, такую значную прэзентацыю сваёй эканомікі ў Еўропе. Беларускі ўрад ускладае вялікія надзеі на інвестыцыйны форум у Лондоне. Беларускае тэлебачанне сцвярджае, што прапановы нашых эканамічных праектаў дасягаюць сумы 9 мільярдаў даляраў. Аднак форум адбываецца падчас сусветнага эканамічнага крызісу. Ці спрыяльны гэты час для прыцягнення інвестыцый? Спадарня Лешчынка.
На першы погляд таксама падчас крызісу здаецца, што трэба неяк схавацца і перачакаць. Сапраўды, зараз колькасць ліквіднасці, вольнай ліквіднасці ў эканомікі значна скарацілася. Але на наш погляд гэта вельмі правільна праводзіць інвестыцыйныя форумы, таму што Беларусі зараз, як ніколі, вельмі трэба заявіць о сябе. Сказаць, што вось мы ёсць такая краіна, мы жадаем інвестыцыяў, как бы пайсці паперадзе хвалі, которая пачнецца, калі крызіс скончыцца. Таму сама ідэя праводзіць інвестыцыйныя форумы вельмі здравая. Гэтую сур'ёзную заяву на то, што Беларусь гэта краіна новых магчымасцей у Еўропе, трэба зрабіць так, каб гэта ўспрынялі.
Спадар Чубрык, а вы як лічыце, наколькі спрыяльны час для гэтага форуму, для прыцягнення інвестыцый падчас сусветнага эканамічнага крызісу?
Я б тут подзяліў дзве рэчы. Першая, калі гэты форум планаваўся, то час быў іншы. Беларусь выглядала вельмі някепска. Тут швэндаліся адзін за адным прадстаўнікі розных інвестбанкаў і фондаў і гэтак далей. Тады ўсё выглядала даволі прывабна і час здаваўся добрым. Зараз, вядома, час шмат горшы. Просто інвестараў бракуе грошай, каб ці то набываць прадпрыемствы, ці то проста інвеставаць у беларускую эканоміку. І тут гэтым зараз цяжэй. Але ж гаворка зараз ідзе не пра спрыяльнасць часу, а пра тое, што гэта для нас зараз вельмі істотна, таму што краіна зараз стаіць перад даволі цяжкімі часамі. Для нас праблема, па-першае, кароткатэрміновага фінансавання вонкава-гандлёвага дэфіцыту паўстае, а па-другое, доўгатэрміновага, і доўгатэрміновая стратэгія мусіць нейкім чынам фармавацца, як мы будзем нарошчваць і экспарты, як наогул будзем будаваць структуру эканомікі, і тут і замежныя інвестыцыі яны вельмі патрэбныя. Так што час для гэтых рэчаў ён заўжды спрыяльны. Пытанне, ці атрымаецца з гэтага нешта.
Ёсць і такі пункт гледжання, і падчас крызісу грошы патрэбна неяк захаваць. Трымаць у банку можа не самы лепшы варыянт, а Беларусь амаль аазіс стабільнасці. Маштаб крызісных з'яў тут значна меншы ў параўнанні з суседнімі краінамі. Дык чаму б заходнім бізнэсоўцам не ўкласці свае грошы ў беларускую эканоміку, магчыма, падчас вось якраз гэтага крызісу? Спадарня Лешчынка, як вы мяркуеце?
Для заходніх бізнэсоўцаў тут не праблема таго, што каб зараз пайці нешта купіць. Для них таксама, як і для беларускага ўрада, праблема ў тым, каб класці ў развіццё. Калі ўрад зможа пераканаць бізнэсоўцаў з тым, што яны даюць цвёрдыя гарантыі з боку законадаўства, з боку падаткаў, то інтарэс сапраўды будзе. І калі яны змогуць неяк пераадолець вось вельмі негатыўны імідж, які зараз існуе ў краіне. І нават гэты форум сёння, гэта не вырашэнне кароткачасовых праблемаў. Грошы, калі і будуць, яны будуць не скора і, магчыма, не ў такіх маштабах, як чакаецца. Справа ў тым, каб стварыць давер, пачаць дыялог з Еўропаю, з еўрапейскімі бізнэсоўцамі. Вось у гэтым вельмі важны сэнс і форума. Каб бізнэсоўцы прыйшлі, трэба сказаць, што мы вас чакаем, мы вам гарантуем, што у вас тут все будзе добра. Вось зараз ураду вельмі трэба гэта зрабіць.
Спадар Чубрык, а вы як мяркуеце, паколькі ў Беларусі якраз крызісныя з'явы меншыя ў параўнанні з суседнімі краінамі, то можа якраз менавіта цяпер Беларусь найбольш спрыяльная для прыцягнення інвестыцый?
Што тычыцца крызісных з'яваў, то гаворка можа ісці пра тое, што яны пакуль што яшчэ не настолькі закранулі Беларусь. Яны закрануць яшчэ трохі пазней, таму што у нас няма фондавага рынку і не настолькі развіты і інтэграваны ў сусветную фінансавую сістэму. Крызісныя з'явы яшчэ праявяцца ў беларускай эканоміцы, і я думаю, што інвестары гэта добра разумеюць. Так што гэта выспа стабільнасці, гэта часовай стабільнасці. Нас чакаюць не лепшыя часы.
Спадарня Лешчынка, вось вы ўжо казалі, што Беларусь мае негатыўны імідж у сэнсе ўкладання капіталу замежнага, што ёсць праблемы з законадаўствам эканамічным, з падаткамі. Менавіта вось гэтыя праблемы прыводзяць да таго, што інвестыцыі сёння ў беларускую эканоміку такія маленькія. Ці тут некія іншыя пытанні ёсць, якія перашкаджаюць прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Я вось зараз на гэтым інвестыцыі інформаційному форумі, і я тут у куларах розмовляла з західніми удільниками, і те, що просто іде лейтмотивом, коли я у їх самих питала, що вам потрібно, що ви чекаєте від цього форуму, усі у один голос кажуть, нам потрібні гарантії, нам потрібні гарантії законодавства, що ми будемо ведати, що урад нас не покривдить. Це пишеться не тільки в Білорусі, це питання себе задають інвестори у дочиненні до любої країни.
Спадарня Лещенка, ну ось Олександр Григорович Лукашенко обіцяє особисті гаранти усім заміжним інвесторам, що слово президента – це недостаткова гарантія для заміжників?
Для замежников нет. Для замежников законодавство – это гарантия. Бо навось вот такие выказывания, и тут справа не идет только об Лукашенке, а на вогул, коли шальник некой краины говорит, что он дает специальные умовы для некоторых инвесторов и так далее, это на самой справе работает контрпродуктивно. Бо что инвесторам треба, это гарантия, что во всех будут однольковые махчимости. До сахаде привыкли поважать закон, а не слово одного человека, навод, коли это президент.
Ці посякуть у Білорусь заміжні інвестиції. Тему у експертизі «Свобода» обмірковують експерт лондонської компанії «Савітнік» Наталя Ліщенка і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Чубрик, а ви як міркуєте, що перешкоджає притягненню заміжних інвестицій у Білорусь?
Цалком погоджаюся з подаранням Наталії, тому що головне це навіть не те, наскільки тут ринкова економіка, чи там ситуація з правами чоловіка, яка є з демократії. І говорка навіть не йде про високі податки, менавіто про те, що називається виконання контрактів і однолькові умови. Тому що інвестори, вони ж розуміють, що ось існувала ситуація така, коли інвестори заміжні мали тут преференції певні, потім цих преференцій їх позбавили. Законодавство міняється, стабільності такої особливої нема. І доволі тяжко переконати, коли вже склався такий імідж у Білорусі. Країна такої непредказальної, країна, в якої закон може навіть працювати в одворотному накірунку, мати зворотну моц. Це не вельми сприяльне. І тут я цілком згоден, що потребується це просто зламати не те, що стереотипи, а це погляд на Білорусь звонку. І забезпечити такі гаранти. Ну, то бок, потрібні такі доволі радикальні кроки уряду, законодавчі зміни, які б робили такі гаранти не просто словами і обіцянками, а конкретними законодавчими актами.
Справа не только у гарантиях урада, не только у працы с инвесторами, а как переодолеть весь этот негативный имидж. Треба працавать и с публикой заходней, треба писать артикулы в заходних часописах про то, что такое Беларусь. Здесь называется человеческого интереса. Как люди ведали, что такое Беларусь, и тем самым весь этот негативный миф будет так само развенчан.
Я тут з вами так само погоджуся, тому що зараз ось доводиться і там бувати, і сям бувати. І спробуєш насамреч ніяк потлумачити, як у нас тут, які тут стани речі. Обіцяєш, що Білорусь тут стоїть на ганку глобальних перемен, що тут просто відбудеться реформа, все становче. Приїжджаєш додому, і ти бачиш, що тут такі речі приймаються, що уся ось логіка твоя, якою ти користався при цьому, вона ніяк аж так сумновато робиться. Тут треба, звісно, і такі ось менавіто ніякі піар-акції письменні такі. Але ж до того треба ніякі конкретні кроки. Тому що зараз відбувається так, що заміжник приїжджає, і він звикся з тим, що тут ледь люди не голодають, і на кожному кроку там КДБ, а бачиш, що, ну, здається, більш-менш некепська така ситуація. У цьому сенсі такий розрив становчий. Але ж головне, щоб він не став відмовним, що вони праз такі мероприємства будуть мати вельми становчий образ, а приїдуть сюди і отримають, що тут нечто інше. Тобто тут треба і те, і друге. І реальні кроки, і такі добрі пі.
Спадарня Лещенка, ось ви присутнічаєте зараз на гэтым форуме. А якое у вас уражанне? Вось гэта піар-акція удалася. Размаўляюць беларускія чыноўнікі, дырэктарат на адной мове з замежнымі інвестарамі ці на розных мовах. Я маю на увазі не ангельскую мову, нават, а мову эканамічную.
Треба еще поглядеть, бо форум только почав свою справу. Можно знать, что выступления премьера Сидорского и вице-премьера Кобякова были вельми добрыми, вельми такими энергичными, упомненными. И они выглядали, справды, как чиновники, которые ведают, о чем они размовляют, и те компетентные, профессиональные. Вот это было вельми доброе. И довольно добрые были у их и слайды, и презентации. На первой панели были еще так само представники Шведского банка, неких международных структур. И вот парадоксально, и они не выглядели не так вельми цікаво. Говорили речи, какие махчимо белорусские чиновники говорили несколько годов тому. А вот те два чиновники, которых мы бачили, были вельми добрыми. Это был такой позитивный сюрприз.
Господар Чубрык, вы сказали, что Беларуси зараз потребны вельми замежные инвестиции. Але зусім недавно ставление белорусских уладов до замежных инвесторов было трохи иншее. Мовляв, нехай они подавятся со своими грошима, мы хоть бедные, але гордые. Что ж сменилось за гэты час и чему такая потреба з'явилась у замежном капитале?
Что изменилось? Зараз потреба не тільки в заміжному капіталі, зараз потреба, як я вже казав, у принципово нової стратегії економічної політики і доволі радикальних реформах. Я думаю, що розуміння того, що це треба, є. Опошні виступи Лукашенки, я не об цьому свідчать. Риторика цілком змінилася. І чому це треба? Тому що один з головних керунків впливу сусвітнього фінансового кризису на економіку Білорусі, це те, що коли раніше ми могли легко доволі знаходити гроші, щоб фінансувати дефіцит бягучого рахунку, дефіцит банкового гандлю, то зараз гэтыя грошы знайсці цяжэй. Я маю на увазі нейкія кароткатэрміновыя пазыкі, а амаль немагчыма. І такім чынам нейкія іншыя крыніцы фінансавання гэтага дэфіцыту, яны робяцца вельмі актуальнымі, у тым ліку замежныя інвестыцыі. Істотныя не толькі з пункту гледжання фінансавання і не столькі з пункту гледжання фінансавання дэфіцыту, а з пункту гледжання нейкай сярэднетэрміновага развіцця эканомікі. Таму што ты можаш прафінансаваць дэфіцыт сёння, а што ты будзеш рабіць заўтра? То бок тут трэба стратэгія па выйсці ў Беларусі на нейкія іншыя рынкі. Даволі цяжка гэта зрабіць без добрага інвестару.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел эксперт лёндонской компании «Советник» Наталья Лещенко из Лёндону и эксперт Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик из Менску. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Завтра о 13 године поводле Менского часу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с апостольским визитатором для белорусов греко-католиков замежа айцом Александром Нацаном. Свои питания гостю онлайн-конференции вы можете досылать уже теперь. На черзе у нас напомин про основные подеи сегодняшнего дня, затем вольная студия.
У Менской кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Амаль 30 гадоў Альма Лапінскіня займаецца перакладамі твораў беларускай літаратуры на літоўскую мову. Дзякуючы ёй, літоўскія чытачы змаглі пазнаёміцца з творчасцю Уладзіміра Караткевіча, Івана Мележа і Васіля Быкава. Недаўна ў Вільні па-літоўску пабачыла свет паэтычная кніга Алеся Разанова. З гэтай нагоды перакладчыца прыехала ў Менск, дзе з ёю ў вольнай студыі спаткаўся Міхась Скобла.
Спадарня Альма, вы родам з глыбіннай Літвы, Жымайці, а калі канкрэтна з паселішча Паюрышкяй пад Клайпедай. І наколькі я ведаю, аніякіх родавых сувязяў з беларусамі ў вас няма. Дык адкуль у вас зацікаўленне Беларусю, беларускай культурай, беларускай мовай?
Атрымалася так, што я калі прыйшла працаваць у інстытут літоўскай літаратуры і мовы, тады ён называўся. Мне прапанавалі займацца вот гэтай тэмай, напісаць вот нешта вот такую працу, дысертацыю нават пра літоўска-беларускія літаратурныя сувязі. Таму што гэта было вельмі патрэбна, як бы не было, хто б мог і хацеў гэтым заняцца, вось я і ўзялась за гэтую тэму. Літоўска-беларускія літаратурныя сувязі ў савецкі час. А Адам Мальдзіс пісаў пра старыя часы, і тады мы гэта ўсё склалі в адну кніжку. А потым уже тэма гэта стала маім жыццём, таму што ў Беларусі ў мяне з'явілася шмат сяброў. І адна наша пісьменніца, Беруця Балтрушэй Дзіцяма сёння, калісьці сказала, што дружба народаў гэта абстракцыя, а рэальнасць гэта дружба аддзельных людзей. І поэтому для мяне Беларусь гэта рэальнасць, і мая дружба з беларусамі тоже рэальнасць.
Вы пераклалі на літоўскую мову і дзікае паляванне караля Стаха, так, Уладзіміра Караткевіча, раман Крыж міласэрнасці Валянціны Коўтун, цэлую анталогію беларускага апавядання «Акно ў зялёны сад». І вось апошняя па часе ваша перакладчыцкая праца, кніга паэзіі Алеся Разанова «Паляванне ў райскай даліне». Гэтага паэта і чытаць няпроста нам, беларусам. А ці лёгка было перакладаць?
Я трошкі спачатку хачу сказаць о нашым знаёмстве з Алесем Разановым, таму што мы з ним пазнаёміліся ў Мінску прыкладна 28 гадоў назад. І спачатку мне было цікава з ним пазнаёміцца як з перакладчыкам. Тады я прыязджала ў Мінск, збірала матэрыял для сваёй дысертацыі, а ў 77 годзе беларусы выдалі вельмі добрую анталогію, двухтомную анталогію літоўскай паэзіі, і Алесь для гэтай анталогіі пераклаў 148 вершаў, гэта была амаль 1/3 іх твораў. І што вельмі цікава, што над анталогіяй працавалі 48 перакладчыкаў, а Алесь адзіны перакладаў непасрэдна з арыгінала. Ён цудоўна пераклаў вершы Саламеі Нерыс, а гэта вельмі моцны арэшак кожнаму перакладчыку. І, ну і не толькі Саламеі Нерыс, ён перакладаў 31 паэта. І што вельмі цікава, што ён калі перакладаў балады Кукуціса Мартінайдзіса, ён так вайшоў у гэты паэтычны свет Мартінайдзіса, што ён не вытрымаў і сам яшчэ напісаў 7 балад Кукуціса. Гэта вельмі рэдкі выпадак літаратурнай рэцэпцыі. Вось, а ў 95 годзе я атрымала як падарунак ад Алесія кнігу «Паляванне ў райскай даліне». Я, безумоўна, ўжо да таго ведала, што ён вельмі добры паэт. І іменавіта вось гэты версет «Паляванне ў райскай даліне» мяне здзівіў, зачараваў такім глыбокім сэнсам, мастацкай напружанасцю, калі можна так сказаць, вобразнасцю, здзівіў вот гэтай магчымасцю метафарычна выявіць цёмны, нават страшны бок нашай цывілізацыі. І ўжо пасля гэтага версета я стала паклонніцай паэзіі Разанова, знайшла вельмі многа такіх радкоў, якія зачароўваюць мяне і сёння. І дзякуючы фонду падтрымкі развіцця дэмакратіі, вось сёлета мы змаглі выдаць кнігу Разанова, безумоўна, я назву выбрала «Паляванне ў райскай даліне», «Мяджоклі рояў сленія».
Мы чулі, як гучаць па-беларуску ў перакладах Алеся Разанова Марцеліус Мартінайдзіс, Мікалоіс Шурлёніс, Юстінас Мартінкявічус. А як Алесь Разанов гучыць па-літоўску?
Ну, можа, нешта і спунктіраў. Ну, я спачатку на беларускай, так? Перакладаю шэп дажджу, пагляд вачэй, трымценне гаю, кранаю, слухаю, гляджу. Я не пішу, перакладаю. Верчу аж навжде селетаус, осіма мішко, года сакю, лечу, клаусаў, сержюрю, аж не рашаў, верчу.
Выдатна. Спадарня Альма, на прэзентацыі кнігі Алеся Разанова, якая адбылася 12 лістапада ў літоўскай амбасадзе, я сядзеў і спрабаваў вылоўліваць зразумелыя мне словы ў вашых перакладах з кнігі. Іх на дзіва аказалася нямала. Бог, дзівас, адсюль наша сучасная дзіў, дарога, калеяс, адсюль наша каляіна, горад, места, наша мястэчка, як не згадаць, альтанка, альтана. І недзе на другім дзесятку я спыніў свой занятак, выдатак, калі б скласці адмысловы слоўнік нашай агульнай лексікі, колькі прыблізна ў ім магло б быць старонак?
Тое, што літуанізма ў беларускай мове шмат, гэта сапраўды так. Таму што нават кішэнь, а па-літоўску кішяне, а слова кішкі соваць руку кудысьці. Сядзіба, а наша содзіба. Абсалютна то же самае. У беларускай мове таксама я чуваю глыбіню гухаў, сэнсу. І нешта такое, вот, гэту блізкую глыбіню к нашай мове. Так што цяжка сказаць, але гэта вельмі добрая прапанова для нашых мовазнаўцаў. Я буду мець на увазе.
Беларусы і літоўцы даўно адзін другога перакладаюць, а слоўніка падручнага дзеля гэтай справы, наколькі я ведаю, няма. Як жа вы знаходзіце значэнне патрэбнага вам слова?
Безумоўна, гэта вельмі, вельмі плоха, што пакуль што ўсё яшчэ да нашых дзён яшчэ няма гэтага слоўніка. Я як працую? У мяне побач беларуска-рускі, руска-літоўскі. Гэта ж двайная праца атрымліваецца. Так што это нонсенс, это абсурд, што пакуль суседзі і мы не маем слоўніка. Это таксама, я лічу, што гэта таксама мінус для мовазнаўцаў.
Яшчэ адно заданне мовазнаўцам.
Так, яшчэ адно заданне.
Вы слухаеце вольную студыю. Міхась Скобла гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову, доктаркай гуманітарных навук Альмай Лапінскіня.
Спадарня Альма, трохі статыстыкі, што праўда трохі даўней. З 1945 па 1984 год 45 беларускіх кніг былі перакладзеныя на літоўскую мову і 35 літоўскіх на беларускую. Прыкладна атрымлівалася па адной кнізе ў год. А што цяпер, які стан рэчаў?
А зараз, якая сітуацыя ў галіне перакладу, так адкажу проста, што яна вымушае жадаць лепшага. З 90-го года ў Вільнюсе выдадзена 9 кніг беларускіх аўтараў, уключаючы і тыя, якія мы сустракалі вось учора ў нашай амбасадзе. І гэта атрымліваецца па палове кнігі ў год. А колькі ў Мінску я не ведаю, але баюся, што яшчэ менш. І вось мне здаецца, што ў нашых адносінах, у нашых літаратурных сувязях выяўляецца нейкі абсурд, калі мы ўжо маем магчымасць перакладаць не ідэалагічна, а па-мастацку сталыя творы, перакладаем намнога менш.
Вось дзіўная рэч, за савецкім часам існаваў як бы такі панятак, дружба народаў, дружба літаратуры. Яго сёння часам згадваюць іранічна, але тады мы чыталі і Даніла Айціса, і Міжыла Айціса, і Марціна Айціса, і Марцін Кявічуса. А літоўцы чыталі нашых Быкава, Караткевіча, Мележа. Так. І гэта адбывалася як бы пад імперскім наглядам Масквы. Чаму ж сёння, калі ніхто не лімітуе гэтую нашую дружбу, мы ўсё менш і менш ведаем адзін пра аднаго?
Мне здаецца, што дэмакратія, калі прыходзіць дэмакратія, раптам людзі разумеюць і воспринимаюць яе як свайго рода свабоду, як анархію. Што хачу, то раблю. І пакуль все уладкуецца, стане на сваё месца, павінен прыйдзе нейкі час. І все ж такі, я думаю, што не трэба сядзець склажа рукі. Трэба мы, людзі, вот, літаратуры, культуры, мы павінны нешта рабіць. За нас ніхто гэтага не здзелае. Мы павінны нешта рабіць, думаць і рабіць, перекладаць, шукаць гэтія грошы і выдаваць. І як вот напомніце вам Алеся Разанова, в адной з номі ён піша, што думка ідзе ўслед за жыццём, жыццё ўслед за думкай, але гэта не рух па крузе, гэта рух усім кругам у новую якасць, у новае вымярэнне. І вось калі мы будзем думаць добрыя думкі, так я думаю, што і жыццё пойдзе ўслед за нашымі думкамі.
У нас, беларусаў, існуе вялікі сантымент да вашай сталіцы, да Вільнюса, да Вільні. У нас да гэтай пары існуюць у мове гэткія выразы. Спаць галавой да Вільні. Рабі пільна, то і тут будзе Вільня. І таму голас чалавека, які жыве ў Вільні, для нас гучыць адмыслова. Што б вы пажадалі з Вільні вашым паўднёвым суседзям?
Вільня ўжо больш чым стагоддзе, з даўніх часоў яна не толькі літоўскай цэнтр культуры, але і беларускай. Там ужо не гаворачы пра расійскую, польскую, яўрэйскую, але мы зараз гаворым пра нашы народы. Так. І мне б хацелось, каб гэтым цэнтрам яна і была. Некалі, вось, в 18-м годзе Антон Луцкевіч навіна, ён пісаў, што вось зараз там у беларусаў два цэнтры. Это Вільня і Мінск. Гэта в 18-м годзе, 90 гадоў назад. І што Вільня гэта духоўны Центр культуры, а Мінск – гэта адміністративны і палітычны центр. Зараз, мне здаецца, Мінск ужо і адміністративны, і центр культуры беларускага народа. Але мне здаецца, Вільня таксама. Можа быць не центр культуры зараз, але духовны все ж такі центр. Таму што могуць быць не толькі адзін, могуць быць два центры для народа і нават 3-4. Так мне б хацелася, каб заўжды яна была і заўжды б яна яднала нас, а не раз'яднала. Каб Вільня для нас не то, чтобы дзяліць ваша-наша, она і ваша, і наша. І каб яна нас яднала, каб мы часцей сустракаліся і ў Мінску, і ў Вільні, каб гэтія кнігі перакладаліся не толькі па палове кнігі, а па 3-4-5 у год. Гэта ж было вельмі здорова. Разныя мерапрыемства маглі, выставы былі, ўсё. Таму што, калі ўжо нам гісторія дала гэту Вільню, так мы павінны гэту вось супольнасць падтрымліваць далі.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостяй Міхася Скоблы была перакладчыца беларускай літаратуры на літоўскую мову, доктарка гуманітарных навук Альма Лапінскіня.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!